Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Програмата ни днес включва темата «Конспирация на любовта» и рубриката за вас, деца, в която ще чуете историята о заглавена станции за пускане на спасителни лодки в морето. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Божидар Тончев, Пенка Цончева и Радостина Горанова. Скъпи приятели, започваме с историята за блудния син. Известна история за баща и двама сина. История, която дълбоко вълнува всеки. Между тази история на нашия Господ, записана в Евангелието на Лука, 15 глава, и нашите собствени житейски истории съществуват паралели и контрасти, които ни помагат да разберем смисъла на живот. Всъщност, историята е разделена на три – непокорство и бунт, пробуждане и завръщане. А заглавието на тази тема, чийто автор е доктор Харли Стантън, е «Конспирация на любовта».
Исус започва притчата с безочливата молба на по-малкия син. Тате, дай ми дела, който ми се пада от имота. Евангелие на Лука, 15 глава, 12 стих. В културата на изтока да кажеш дай ми моя дял от наследството е равносило на това да пожелая смъртта на баща си. Не искам онова, което ми се полага чак когато умреш. Искам го сега. Подобно отношение напомни с нещо епохата на нетърпение, в която живеем днес. Синът няма намерение да инвестира мъдро своя дял, а просто да го пропилее в безразсъден живот. И когато си получава парите, заминава за далечна страна. Иска да промени традициите на своя род, да скъса с начина, по който баща му ръководи бизнеса. Затова се отправя надалеч. И не след много дни, по-младият син си събра всичко и отиде далечна страна и там разпиле имота си с разпуснатия си живот. Евангелието на Лука, 15 глава, 13 стих. Историята на нашето семейство е малко по-различна от тази на блудния син. Ние бяхме шестима братя, разказва доктор Харли Стантън. Аз също пропътувах много чужди земи, но за разлика от блудния син, за да изпълня едно небесно призвание, а не да живея разпуснат живот. То естествено няма подобни идеали. Презира културата и ценностите на своето семейство и, цитирам, разпиля имота си с разпуснатия си живот. Всеки път, когато се намира в чужда страна, нещо, което съм преживял лично, казва авторът, човек се откъсва от своите корени. Перспективите му в местната култура са мъгляви. Промените, настъпващи в родното му място, там, откъдето произхожда, вече не се вписват в живота му. Накрая му става безразлично какво става там, у дома. Аз, например, така се интегрирах в далечната земя, че вече не купнеях за дома. И всеки път, когато се връщах, се чувствах чужденец. Затова тази история ми говори лично на мен по един особен начин. И като издиви всичко, настана голям глад в оная страна. И той спадна в лишение. И отиде да се представи на един от гражданите на оная страна, който го прати на полетата, за да пасе свини. и желаеше да се насити с рошковете, от които ядяха свините, но никой не му даваше. А като дойде на себе си, рече: «Колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад. Ще стана да ида при баща си, ще му река: „Тате, съгреших против небето и пред тебе. Не съм вече достоен да се наричам твой син. Направи ме като един от наемниците си.“ И стана и дойде при баща си. Евангелие на Лука, 15 глава, 14 до 20 стихове.
Спомням си, разказва Харви, как преди години бях очарован от картината на Рембрандт за връщането на блудния син, която днес се намира в Ермитажа, най-известния музей на Санкт-Петербург. В това последно платно, излязло изпод четката му, Рембрандт с известно въображение изобразява момента, когато по-малкият син се завръща от дома след дълго и далечно пътуване. Посрещнат е и се отпуска в ръцете на своя любящ баща. Хенри Ноуен също бил запленен от платното на Рембрандт и описал паралела между собствената си опитност и тази на блудния син. Той коментира именно този купнеж по място за почивка. Далеч отвъд върховете и спадовете на напрегнатия живот лежи нещо, което символизира непрестанния купнеж на човешкия дух. Купнежът по окончателното завръщане и непоколебимото усещане за сигурност по здравия дом. Точно за това купнее сърцето за място, където да се чувства у дома. Моето пътуване далеч от дома продължи повече от 40 години, разказва Харви. И накрая заедно с моята любима съпруга се установихме да живеем в нейния роден град в Тасмания. На този етап аз все още си търся място, където да се чувствам сигурно и спокойно в една общност, когато вече не съм принуден да работя на фронтовата линия, да защитавам, насърчавам, напътствам и подпомагам развитието на хората. Поне не през цялото време. Наистина искам да усетя какво е това принадлежност. Затова тази история от писанията ме грабва още от първите си редове. Но завръщането на един скитник не е лесна работа. Пътят на неговото отделяне е бил трасиран от собствените му капризи. Писанието казва: „Той дойде на себе си.“ Каква сила има в тези думи? Ние можем да бъдем на себе си в съзнание единствено когато сме на път към своя отец. Той ни е възложил да служим за примирение. Служба, която цели примирение между човека и Бога, между човека и неговия ближен, между човека и заобикалящия го свят и не на последно място между човека и самия него. Когато дойде на себе си, ни казва текста, този момент е важен. Нашето скиталчество ни отдалечава от най-близките, затова наново трябва да осъществим връзка с тях. След 40 години това не е лесна работа, казва авторът. Малцина знаят моята история и не ми е лесно да я разкажа, но заради децата си и за прослава на Божията доброта, за мен е важно да дам израз на благодарността си. А ето и историята на Харви Стантън.
Добре си спомням началото на моето собствено пътуване като блуден син. През 1965 година, когато още нямаше нито кредитни карти, нито банкомати, жена ми напуснахме Тасмания и заминахме за колежа Авондейл като младоженци. Пърпорехме по магистралата Хюм с дъската за гладни върху багажника, с килимчето, подарено ни от нашата църква, и с автоматичния тостер марка Sunbeam, и трите все още са в употреба. Дъската за гладене беше превързана върху багажника на покрива на нашия Volkswagen Brumber, а останалите образци на светските блага бяха спретнато подредени върху задната седалка. беше време на ентусиазъм. Имахме своя визия за света в нужда. Светът се нуждаеше от нас. Или поне ние така смятахме. Спомням си времето преди това. Една година по-рано, към средата на 1964 година, когато родителите ми бяха от другата страна на океана. Как седях на сивия тротуар Фъргюсън под малкия му сенник в нашата ферма в Тасмания. Там чух един глас да ми говори така ясно, както аз сега говоря на вас. Харли Стантън, искам от теб да учиш за проповедник. Внушението бе така убедително, че седнах и написах писмо до баща си, което го застигна в Москва. Скъпи татко, напускам фермата и планирам да замина за Авондейл. Малцина от вас биха разбрали колко трудно ми беше да напиша това писмо или да почувстват патриархалния контрол, който цареше в нашата ферма, където живееше и се трудеше цялото ни семейство. Така че в онова, което върших, имаше усещане както за мисия и посвещение, така и за предателство, подобно на блудния син. Така започна моето лично пътуване като блуден син. Коментирайки платното на Рембрандт, Ноуен казва, че когато го видял за първи път в Ермитажа в Санкт-Петербург, бил разтърсен от мистерията на помирението, прощението и вътрешното изцеление. За него срещата с това произведение на изкуството била, както и за много други, не просто среща с един шедьовър, а с истинския живот. Отличен опит знам какво представляват това разделение, помирение и прощение. След около 7 години в Нова Зеландия и 3 в Уорд Бърнтън, през 1978 година заминахме за Америка да следваме в университета Лома Линда. Оставих баща си облян в сълзи. Той беше вече на 75 години и освен това пациент на кралската болница в Хобърт, където го лекуваха след ухапване от смъртоносно отровна змия. Опитах се да му намекна малко по малко да започне да предава управлението на семейния бизнес и собственост на братята ми. Както и можеше да се очаква, той с възмущение отхвърли всякакви опити да бъде узурпирана монархическата му власт във фермата и семейството. Докато крачех от болницата към колата си, пред очите ми бе мъчителната гледка на един вече стар мъж, който плаче със сълзи, защото аз го напускам. Счита се, че мъжете не трябва да показват публично подобни сълзи. Чувствах се така смазан и разбит, че направо беше опасно да шофирам. Заминах за Съединените щати, оставяйки баща ми в такова здравословно състояние, че изобщо не бях сигурен дали някога ще го видя отново. Върху сърцето ми легна тежък товар. Бях много благодарен, когато през 1980 година получих възможност да се върна и срещна с него. Сега той беше в болницата Сейнт Джон в Хобърт. Годините тежък труд му се бяха отразили. Като влязах в стаята, той ме приветства радостно. Успях да промовя. Татко, прости ми за това, което ти причиних със заминаването си. В топлия му, любящ глас, не долових никаква резервираност. Няма нищо, сине. Това помирение върна мира и задоволство върху престола на сърцето ми, защото усетих приемане след отчуждението. Това беше, както го нарича Ноуен, тайствената прегръдка между баща и син, превърнала се в част от духовния ми път. Преди да заспи в Господа, успях да го посетя още два пъти. Стопяването на разстоянието помежду ни бе част от опитността ми на блуден син.
Всички ние сме герои в тази притча. Размишлявайки върху нея, стигнах до извода, че блудният син е представител на всеки един от нас. Всеки от нас се намира на един или друг етап от неговото пътуване. Всички сме отчуждени и отдалечени от дома на своя баща. Като се замисля за всичките години на работа и пътуване, осъзнавам, че понякога просто съм се опитвал да убедя сам себе си, че съм човек, чийто живот има стойност. Чувах онзи лукав глас, както го нарича Ноуен, да ми говори. Никой няма да те обича, ако не си го заслужиш чрез решителни усилия и упорит труд. Родители, учители и много други очакват от нас определени неща и често ни подхвърлят. Надявам се, че се справиш добре в училище. Докажи ми, че си добро момче. И я да видя кои са приятелите ти. и така нататък. Подобни внушения издигат бариера пред добрата вест от бащиния ни дом, че любовта и приемането са безплатен подарък. Погрешните послания затвърждават чувството ни за отчуждение и отдалеченост от дома на отец. А умствените игрички, които играем сами със себе си, увеличават крехкостта на нашата опитност и ни напомнят, че не сме си у дома, че сме напуснали дома на своя баща и сме заминали за далечна страна. Приличаме на блудния син по още едно нещо, че търсим любов на всякакви възможни погрешни места извън дома. Нолан пише: докато не спра да питам, обичаш ли ме? Ама наистина ли ме обичаш? Ще давам на гласа на света цялата власт и ще заробвам сам себе си, защото светът е пълен с ако. Той казва: да, обичам те, ако изглеждаш добре, ако си умен, ако си богат, ако си добре образован, ако имаш хубава работа, добри връзки, ако ми даваш много, продаваш много, купуваш много. В любовта на света има закодирани безброй ако. Те ме заробва, защото е просто невъзможно да отговоря положително на всички. Любовта на света е и винаги ще бъде условна. Докато търся истинското си аз, в тази негова условна любов ще си оставам прикован към него. Ще опитвам, ще се провалям и пак ще опитвам. Именно светът причинява всички зависимости, защото е напълно неспособен да удовлетвори най-дълбоките купнежи на сърцето. Може би зависимост е най-подходящата дума, която обяснява усещането за изгубеност, пропило цялото ни общество. Аз съм блуден син всеки път, когато търся безусловна любов там, където тя не може да бъде открита. Това последно изречение е много по-всеобхватно, отколкото изглежда на пръв поглед. Ние сме блудни синове всеки път, когато търсим безусловна любов там, където тя не може да бъде открита. От друга страна, моят и вашият живот са свързани с тази история поради още една причина, защото всеки от нас притежава черти както на непокорния син, така и на любящия баща, така и на обидения брат. Това, което Хенри Нолан казва за платното на Рембрандт, със сигурност важи и за притчата, дава повод за създаването му, че той е тайнственият прозорец, през който аз мога да прекрача в Божието царство. Не знам в коя точка на своето лично пътуване се намирате вие. Не знам с кого от героите на притчата се идентифицирате. Може би сте по-малкият син, който купнее да закрачи по пътя на своите собствени търсения и открития, да харчи и да бъде похарчен. Може би сте по-големият брат, окупали сте се уверено в традициите на миналото, намирате удобство и утеха в ритуалите на живота и се отнасяте с леко подозрение към всяко нещо, разстройващо вашето самодоволство. А може би сте любящият баща, който предлага подкрепа и сила на всички скитници около себе си. Няма никакво значение, защото всички сме вътре в притчата. Всички сме блудни синове. Нуждаем се от помощ извън самите нас, от някого над нас. Думът е мястото, където се съхраняват всички скъпи и съкровени спомени от живот. В духовен смисъл то е там, където намираме мир и приемане, в дуанта на Бога, онзи, който ни е оформил и създал, както гранчарят оформя глината. Напуснем ли дома, напускаме утехата на своето приемане и тръгваме за далечна страна. Често сме глухи за гласа на възлюбения, но той продължава да ни вика у дома.
Да се принесем мислено в онази сцена. Усещам бясното биене на неговото сърце, докато малкият му син приближава дома. А когато бе още далеч, видя го баща му, смили се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. Рече му синът: тате, съгреших против небето и пред тебе. Не съм вече достоен да се наричам твой син. Но бащата рече на слугите си: скоро изнесете най-хубавата премяна и облечете го, и торете пръстен на ръката му, и обуще на нозете му. Докарайте угоено теле и го заколете, и нека едем и се веселим, защото този мой син бе мъртъв и оживя. Изгубен бе и се намери. и почнаха да се веселят. Евангелието му, 15 глава, 20-24 стихове. В историята на Исус, замъглените очи на бащата съзират тежкия прах, който вдигат стъпките на сина му, идваш по пътя. Синът не се завръща с нова кола. Не. Той е един обезверен, депресиран, скитъж бездомник, който едва влачи по пътя на тежелите си нозе, наранени и подбити от дългия път. Обут е в сандали, носени от много нозе по много пътища. Когато той пристига, и той, и баща му са пометени от една вихрушка от чувства – облегчение, радост, щастие. Каква сила има в Христовите думи и истории? Прощение, състрадание, което затрогва до дълбините на сърцето всеки човек. Приемане, благодат. Спомням си, когато за пръв път преди години прочетох този разтърсващ цитат от религиозната писателка Елън Уайт. Станете и идете при своя баща. Той ще ви пресрещне далеч по пътя. Ако направите една стъпка към него в разкаяние, той ще побърза да ви обгърне с ръцете на безпределната си любов. Ухото му е отворено за вика на каящата се душа. Той знае за всеки стремеж на сърцето към него. Нито една молитва, колкото и колеблива да е, нито една сълза, колкото и в тайно да е пролята, нито един купнеж по Бога, колкото и несигурен да е, не се появяват без Божия дух да излезе да ги посрещне. Още преди молитвата да се отронила от устните и купнежът на сърцето да е произнесен на глас от Христос, излиза благодат, която се съединява с благодата, работеща в полза на човешката душа. Това беше цитат от книгата Притчи Христови. Само помислете. Още преди купнежът на сърцето да е произнесен на глас, от Христос излиза благодат, която се съединява с благодата, работеща в полза на човешката душа. Колко сила има в тези думи. Преди вие и аз да сте направили една крачка, Бог вече се е завтекал към нас. В картината на Рембрандт ясно са изобразени ръцете. Онези старчески ръце на любящия баща, протегнати към неговия син. Те са се трудили неуморно. Трудили са се неподходящо много за възрастта си, за да възстановят загубите, след като синът е отнесъл своя дял от богатството. Сега кожата им отразява опустошенията, които нанася с годините усилният човешки труд. Лицето също носи белезите на страданието, но изразява радост и удовлетворение от изпълнението на едничката мечта. Един ден неговият блуден син да се завърне.
Каква е реакцията на по-големия брат? Докато се връща от полето, след като се е погрижил за нивите и стадата, по-големият брат долави оживление от голямо празненство в дома. А по-старият му син беше на нивата и като си идеше и се приближи до къщата, чу песни и игри. И повика един от слугите и попита какво е това, а той му рече: брат ти си дойде и баща ти заклал гоеното теле, защото го прие здрав. И той се разсърди и не искаше да влезе, а баща му излезе и го молеше, а той в отговор рече на баща си: ето толкова години ти работя и никога не съм пристъпил никоя твоя заповед, но на мене нито ярен си дал някога да се повеселя с приятелите си, а щом си дойде този твой син, който изпояде имота ти из блудниците, за него си заклал огоеното теле. А той му каза: синко, ти винаги си с мен. Е, всичко мое твое, но прилично беше да се развеселим и да се зарадваме, защото този твой брат бе мъртъв и оживя, изгубен бе и се намери. Той чува музика и танци и се чуди каква може да е изобщо причината за подобно нещо. Тук е употребена гръцката дума симфония, която се използва за да опише свиренето на много инструменти едновременно. Извиква един от слугите си и го пита какво става там и получава отговора: брат ти си дойде. Тези четири думи предизвикват у него такъв гняв, че всяка радост от завръщането на брат му бива унищожена. Колко често сте преживявали или наблюдавали подобно нещо в живота си? Аз лично, казва Харви, съм бил както обект, така и източник на такова отношение. Колко често се оказваме оковани от веригите на самосъжалението, завистта и убеждението, че сме жертви. – Така ставаме последователи на големия брат в неговата патологична обсебеност от самия себе си. Боли ме. Ако се чувстваме неразбрани, отхвърлени или презрени, значи сме обули обувките на големия брат. Самосъжалението не води до никъде и трябва да се върнем по пътя, по който сме дошли, да го преглътнем и да открием красотата на несебелюбивия подход към ситуацията. Каква ирония съдържа тази история? Когато безпътният син се завръща в дома, домошарът го напуска. Дали настоятелните молби на бащата към големия попадат в глухи уши, не знаем какво става по-нататък. Писанието мълчи. Дали между двамата братя настъпва помирение, дали големият успява да се помири с баща си, с брат си и най-вече с самия себе си. Никога няма да разберем, защото всъщност историята е с отворен край. На нас е оставено да я довършим. Всеки от нас е всеки от героите. Бащата купнещ за завръщането на блудния си син, майката, чието сърце всеки ден кърви, защото синът ѝ е напуснал и по свой грижовен начин се безпокои за благополучието му, купне един ден да се завърне и мислено го прегръща хиляди пъти. По-големият брат щастлив, че по-малкият му брат се е махнал от пътя му, избягващ да се замисли над нежеланието си да има конкуренция, завиждащ и възмутен от дързостта и нахалството на брат си. Всички сме там, вътре и пишем края на историята с живота си. Не мога да преценя до каква степен съперничеството с моите братя и сестри е изсмуквало енергията ми като малък, казва Харви. Вероятно ме е карало да правя неща, за които никога не съм и сънувал. В книгата на Ноуен има един проникновен пасаж, озаглавен «Да се оттърсим от съперничеството». Радостта от драматичното завръщане на малкия син, пише Ноуен, в никакъв случай не означава, че големият е по-малко обичан, приеман или облагодетелстван. Бащата не сравнява двамата си сина. Обича и двамата с пълна и съвършена любов и я изразява в съответствие с специфичния житейски път на всеки от тях. Познава отблизо и двамата, познава уникалните им дарби и недостатъци. Гледа с любов на страстите на малкия си син, още когато те не са смягчени от послушанието. Със същата любов гледа на послушанието на по-големия си син, макар то да не е оживотворено от страст. Малкият брат не е сравняван. По-добър, по-лош, повече, по-малко. Точно както за големия не се използва мерителна линейка. Бащата се отнася към двамата в съответствие с тяхната уникалност. Аз не познавам възмущението, болката, отчуждението и горчивината, които може би познава вашето сърце. Така е, независимо дали става въпрос за болката на големия брат, за безпътството на малкия или за купнежа на бащата. Знам само, че всички имаме един любящ баща, чието любящи ръце в този момент са протегнати към нас. Той казва: върни се от дома. Винаги си добре дошъл. За вас има прегръдка, и то не от ръцете, стискащи пръчката на наказанието от детските ви години. Има сърце и това не е сърцето, запазило горчивината и обидата поради заминаването ви. Това е само сърцето на вашия любящ баща, което казва: ела си у дома.
Историята за блудния син, скъпи приятели, е не толкова за завръщането на един разкаял се син, а за преливащата любов на един баща. Призивът към нас е да станем част от тази любов. Чувам как тази история предизвиква всеки от нас, независимо дали сме големия или малкия брат. Единият скитащ в далечни земи, а другият удобно настанен своето самодоволство. Да станем любящия баща. Ноуен пише още: колкото повече приближавам дома, толкова повече осъзнавам, че освен призива за завръщане, има още един по-виш призив. Това е призива да станем бащата, който приема в дома си и организира празник. Когато си припомним детството, изплуват скъпи спомени. Старата ни ферма с просторната всекидневна, голямата камина и масата в трапезарията, съботните ястия на мама, достатъчни и за семейство, по-голямо от нашето. Проповедника, който често се хранеше на нашата маса. Но нищо не заема толкова важно място в спомените ми, както коляното на татко. Там, върху коляното на татко, болката от боязен и послушанието изчезваше. Разправите на голямото семейство се забравяха. Усещах как силните му ръце ме обгръщат здраво, завладяваше ме такова спокойствие и задоволство. Притчата на Исус ни кани да станем любящи бащи, да споделяме по един разумен начин радостта, надеждата и любовта на християнския живот с всички, които срещаме по време на пътуването си. Да проявяваме състрадание към другите, да предлагаме любящо коляно дори на отчуждените и далечните. В притчата не се задават въпроси. Имат само приемане и любяща прегръдка. Това е най-поразителната, най-впечатляващата история в Евангелието за връзките на Божията любов, за този любовен заговор, ако можем така да кажем, чрез който Бог става част от живота ни. Макар да сме призовани да станем дистрибутори на Божията любов, ние все още се намираме на пътя на блудния син. Това е любов, която отрезава не съперничество между братята, а несебелюбивата, себераздаваща се любов на бащата. Това е радикалната любов, на която сме призовани. Честъртън е казал: лошото е не това, че християните имат изпитания и не ги издържат, а че рядко имат изпитания. Затова нека днес, в това време на небивал външен натиск върху християнството, вашият живот да прелива от тази радикална бащина любов. В този свят на отмъстителност, негодование, бъркотия и подозрение, нека бъдем истински участници в конспирацията на любовта.
Скъпи приятели, нека завършим тази тема с една молитва. Господи, прости ни за годините на отхвърляне. Приеми ни в своята любяща прегръдка. Благодаря ти за тези ръце, белязани от непосилния труд на годините, които никога не се отказват от нас. Помогни ни да се оттърсим от съперничеството и смута на надпреварата, за да преживеем истинско приемане, радост и мир в своето християнско семейство. Научи ни да приемаме другите напълно, да прощаваме миналото и да сме готови да посрещаме грешниците още по пътя, за да могат и те да се присъединят към празника, на който благодатта и милостта срещат греха и разделението, на който радостта и мирът се установяват да живеят на земята. Амин.
От мрака на нужда излязуха со скиляни желания утивам кам дома страги решения едва надежда храня во сердце то достигна скоро сам дома, да сам дома, да сам дома, прямоя мил башта, искам да и до дома при отца си, да сам дома, да сам дома. На сам дома, на самих родина, блажена, славна, подобра. Мой дял это, земля та вечно светла, ту кребих мога устоя, штом проледу. Ой, да я слови тебя, как там родина, на скамовой долине, там ни чудес, ни слончев, ни гичака, и скамдаи да у дома, да сам дома, да сам дома, да сам дома, при моя мил башта, искам да и да дома при отца си, да сам дома, да сам дома, да сам дома, кораба търси пристан, поточе то свой доморе, детето в майчини обятя ляга, имен дома е най-добре. Песни сам пял во в радост и во в скорби, но те заглад ако твоего слабо, сърцето ми сълза едно топне, искам да ида у дома, да сам дома, да сам дома, да сам дома, при моя мил башта, искам да ида дома при отца си, да сам дома, да сам дома.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000. Улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Мили момичета и момчета, предстои да чуете един увлекателен разказ, от който можете да научите, че е необходимо да вярвате в доброто и да го вършите въпреки всичко и трябва да се отнасяте към другите така, както бихте искали те да се отнасят към вас. Сега историята, озаглавена станции за пускане на спасителни лодки в морето. Слушайте внимателно.
Ако живеете край морето, тогава знаете какво е спасителна лодка. А ако не живеете, сигурно сте чували за нея или може би сте я виждали нарисувана някъде. Спасителните лодки не са просто част от морето. Направени са, за да се използват. И причината, поради която малцина от нас са ги виждали, е, че се пускат в морето само по време на буря или опасност. Често пъти в най-тъмните часове на нощта, когато повечето момчета и момичета сладко спят. Никога не съм виждал спасителна лодка, спусната в морето в зимна буря, но колко ли е вълнуващо да гледаш как се бори с вълните. Да наблюдаваш храбрите спасители, изоставили топлите си домове, може би и удобните си легла, как заемат място в лодката, за да изпълнят своя дълг. Да чуеш командата за спускане, да видиш как лодката със скъпоценния човешки товар в нея се плъзга сред помитащата морска буря. Бих стоял цяла нощ за такава гледка. А вие? През 1786 година в Бамброу, Англия, била пусната първата спасителна лодка. От тогава хиляди животи били спасени от смърт, благодарение на храбрите мъже от спасителната служба при станцията за спасителни лодки. Но, макар да са се спасявали много хора, имало е и жертви. От време на време лодките се обръщали в бурното море и екипаж загивал. Днес спасителните лодки са направени така, че да не потъват, а да се изправят, като се обърнат. Но въпреки това, спасителите винаги рискуват живота си, когато излязат в открито море. Те не знаят кога бурните вълни ще смачкат лодката им в някоя подводна скала. Наистина няма по-достойни за нашето уважение и почет хора от храбрия екипаж на спасителните лодки. Когато в тъмните зимни нощи вятърът вие край нашите къщи, можем да ги споменаваме в молитвите си. Но има и други спасители, които рискуват живота си в бурното море. Животът е като бурно море и всички хора на този свят са като кораби, плуващи по него. Има големи кораби, има и малки кораби, има ладии и лодки, а също така и съвсем мънички и дребни лодки. Някои гордо плуват по водите, а други се борят с бурите на трудностите и проблемите. На трети, вече в лодката влиза вода от трудното пътуване, а четвърти са се натъкнали на подводни скали и потъват. Навсякъде около нас днес има нужда от спасители. Какво можеш да направиш ти? Дали твоята малка лодка може да стане спасителна и да помогне на някой в нужда? На много мъже и жени, с благородни сърца, и ме хрумвала тази мисъл. Вероятно сте чували за някой от тях. За Джордж Мюлър, например. Сърцето му било трогнато от съчувствие към всички бедни малки дечица, оставени сами върху вълните на Великото море на живота, когато техните бащи и майки умирали. Като виждал нуждите им, направил от себе си спасителна лодка и тръгнал да им помага. За тази работа Бог чудно го благословил. През първите 100 години от откриването на неговото прочуто сиропиталище, повече от 20 000 бедни малки сираци намерили убежище. За това време и само в отговор на молитви били подарени 15 милиона долара, за да се плащат разноските. Сигурно този човек бил един от личните Божии служители. Докато бил студент по медицина, доктор Бернардо видял как 11 малки лондонски бездомника спят в някакъв канал под открито небе. За него те били като малки лодки, потъващи в океана на живота. Решил да направи всичко необходимо, за да ги освободи. Затова поставил начало на това, което и до днес е познато навсякъде като домовете на доктор Бернардо. Това се случило преди много години. От тогава повече от 120 000 момчета и момичета са били приети, хранени, обличани и възпитавани там. Свободен достъп за всяко изоставено дете. Това било мотото, което докторът поставил над вратата си и никога не забравил. Обикновенно в дома идвали около 5 деца всеки ден. Каква удивителна животоспасителна работа! Сигурно този човек и всичките му себепожертвователни помощници са принадлежали към благородната редица на Божиите спасители. Чували ли сте и за Уилям Бут, човекът, който поставил началото на армията на спасението? Когато бил малко момче, видял някои деца да просят по улиците хляб. Тези малки, тласкани от бурята на живота души, мислил си, се нуждаят някой да ги избави. Затова станал спасител. Започнал да проповядва на открито и изпращал новоповярвалите да помага на бедните, гладните, отхвърлените и на затворниците. Постепенно делото му се разраснало, докато хиляди го следвали в желанието си да помогнат на намиращите се в нужда. За една година армията на спасението доставила на гладните хора повече от 20 милиона порции храна. Освен това, тя се грижила и за многото бедни майки и нуждаещи се деца, както и за безработни мъже и за бивши затворници, желаещи да започнат нов, по-добър живот. Колко удивителни дела на толкова много загиващи хора е извършил генерал Уилям Бут и многото му верни приятели за избавени чрез спасителните лодки. Може би сте чували за човека, наречен Пребендари Карлайл. Като младеж той почувствал, че Бог го призовава да бъде един от неговите спасители. Затова заедно с група християнски работници отишъл в бедняшките квартали на Лондон и там започнал работа. Но хората не искали да бъдат спасени. И дъжд от зелеви кочани и развалени плодове се изсипали върху тези храбри и любезни вярващи. Минало време обаче. Положението се променило и мнозина доживели да благославят службата на прекрасните работници от основаната църковна армия. За една година тази организация от Божии спасители осигурила за бедни мъже и момичета повече от 600 000 легла в чисти общежития и домове и повече от 120 000 за жени и момичета. Били направени повече от 100 000 посещения на затворници в техните килии, както и много друга работа. Може ли някой да каже колко лодки не са потънали благодарение на всеотдайния труд на милост и любов? След това идва ред на Уилбърфорс. Преди 150 години той защитавал робите. Гледал на тези бедни, отхвърлени, зле третирани хора така, както спасителят гледа на корабокрушенците в морето. А те били точно тъжни корабокрушенци, оскърбявани, бити и гладни, отделени от своите домове и близки и уморени от работа почти до смърт. Техните малки лодки със сигурност потъвали. Колко се нуждае ли някой да им се притече на помощ? Този човек чул техният вик и отговорил. Той посветил целият си живот за осигуряване на тяхната свобода по цялата британска армия. Ейбрахам Линкълн, друг човек от екипажа на Божиите животоспасители, спечелил свободата на всички роби в Северна Америка. Дейвид Ливингстън отдал живота си за Африка. Той е още един от великите мъже, помогнали робството да се премахне. Когато видял ужасния начин, по който арабските търговци на роби третирали бедното местно население, решил, че ще направи всичко по силите си, за да сложи край на този ужасен терор. Станал водач на голяма армия от мисионери, които навлезли в тъмните страни, за да разкажат на хората красивата история за любовта на Исус към тях. Лодките на Божиите животоспасители са стигали до всяка страна, за да участват по най-различен начин в великото дело на спасението не само в Африка, но и в Индия, Китай, Южна Америка. Дори в далечните острови на Атлантическия океан, навсякъде по света, където са ходили и където все още отиват, носят вест на любов, надежда и спасение за хиляди хора, чието малки корабчета иначе биха загинали в мрак и отчаяние. Искаш ли и ти да бъдеш животоспасител? Може никога да не си сложил спасителния пояс или да плуваш храбро в бурното море, докато си опитваш да помогнеш на някой кораб в беда, но можеш да помогнеш в делото на спасение на хората точно както правят и животоспасителите в морето. Има толкова много корабокрушения в морето на живота. Близо до теб могат да потънат много малки лодки, ако не им помогнеш. Може да не си велик като тези хора, но няма причина да не можеш да вършиш каквото е по силите ти там, където се намираш. Кой знае какво ще направи Бог от теб, когато пораснеш? Може да си много малък още и да си мислиш, че можеш изобщо да помогнеш на някого. Но изненадващо е, колко много благословения може да донесе в живота на хората дори едно малко дете. Знаеш ли, няма нищо така окуражаващо. Нищо, чрез което загрижените хора забравят своите трудности, както усмивката на едно малко дете. Няколко хубави и топли думи, услужливите ръце и крака, неща, които само едно дете може да свърши, понякога правят много повече за прогонване на тъгата и за облегчаване на уморените сърца, отколкото биха направили дозина лекарства, предписани от лекаря. Опитай да направиш това за своята майка, когато е много уморена, за своя баща, когато е потиснат, или за своите приятели в училище, когато са кисели или раздразнителни. Не чакай, докато пораснеш, за да станеш един от Божиите животоспасители. Можеш да бъдеш такъв още днес.
Thank you. добра, неуморима. Да прави някой друг щастлив.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.